esam atbalstījuši, paldies pārējiem pie nākamā, jautājums numur 25 par līdzfinansējumu īpašumos Milšvielu 14 tūkums.
Arī šādēļ vēl slēmuma projekts ir kopējās izmaksas 1452 eiro, pretendēt sākļos kategorijai, kuriem ir tiesības saņemt 80%, un tātad līdzfinansējums 16162 eiro.
Ir jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsot. Slēdz balsojumu. Viss esam atbalstījuši. Paldies pārējām pie nākamā neksmēs īpašanas grāls iela 35 tūkums. Būs Andri.
Iesmētājs darba apjoms par kopējo summu 2969 eiro ar 6% pašvaldības līdzfinansējums 1785 eiro.
Jautājumi iebildumi? Ja nav, tad uzsākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā par atbalstu neksmēm īpašumu grāvs jau 41 tūkums.
Grāvs jau 41, tāpēc kumpēja darba apjūta pārnu 1557 eiro, 70% no summas, paši tie pašākās līdzināts ar 24 eiro.
Tā, jautājumi, iebildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, uzsākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Nākamais jautājums. Eksploatējamais īpašums grāvs iela 45. Pieslēgums kanalizācijai.
Kumpējais tātad apjoms 3263 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums sastāv 1508 eiro.
Ir kādi jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Un pie nākamā jautājuma par līdzfinansējumu piešķiršanu Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepīla 11. apmaksājumā energoauditā pasākumiem. Un arī būšu nodarīt Andri.
Nākamie lēmumi projekti ir par energoefektivitāti, kas seko. Tātad iesniegums ir no augustu procesu Daudzdzīvokļu mājas Liepīla 11. energoaudita izstrādāšanai. Apmēram kopējais tūkums 331 eiro, pašvaldības noteikti ir vairāk kā 1000 eiro, tātad līdzfinansējums ir 1000 eiro. 80% ir vairāk kā 1000 eiro
līdzfinansējums. Kolēģim jautājumu iebildumi. Ja jautājumu iebildumi nav, tad uzsākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Slēdzam pie nākamā jautājuma. Numur 30. Līdzfinansējumu piešķiršanu Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ziedoņa iela 7. Tumē energoauditam.
Ziedoņa iela 7. Energoaudita tad izstrādēja 80% no 1185 eiro. Sastāv mums līdzfinansējumu 948 eiro.
Kolēģim jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējām pie nākamā jautājuma par līdzfinansējumu dzīvojamā māja stadionu iela 34 paprasījums tehniskai apsakošanai un energoefektivitātes pasākumiem. Būs Andri.
Pieprasīts līdzfinansējums 820 eiro apmērā, kas ir 80% no izmaksas 1026 eiro.
Vai kādi jautājumi iebildumi? balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paņem pie nākamā jautājuma padaka līdzfinansējumu. Piešķiršanu Liepjeļa 9, Lapmiša ciems arī tehniska apsekošana un energoefektivitātes pasākumu.
Kopējā tām ir 2378 eiro, un tad līdzfinans ar makinās,
Jautājumi, iebildumi? Ja nav šādā, uzsākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Varam pie nākamā jautājumā par līdzfinansējumu dzīvojamajai mājai Liepjeļa 13, Lapmiša ciems. Tehniska apsekošana un energoefektivitātes pasākumi.
Iesniegtā izmaksāja 1069 eiro, 80% līdzfinansējums, kas sastāvīs 853 eiro.
Tā, jautājumu iebildumu. Jautājumu iebildumu nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Nākamais jautājums ir par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Velbres, Lestene, tehniska apsekošana un energoefektivitātes pasākumu. Lūdzu, Andris.
Pabeidzams ar 937 eiro, 80%, sastāv 750 eiro, pašlaik ir līdzfinansējums tehniskās apsekošanas izstādē.
Jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, tad mēs sākam balsot. Slēdzu. Visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējām pie nākamā. Jautājums numur 35 par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Palubažu vienība degvielas pagasts arī tehniski apsekošanā un energoefektivitātes pasākumi. Rūdzēlē.
Kopējā tām ir iesniegta ar 1100 eiro, 80% sastāv 81 eiro, kas ir 2500.
Jautājumi, iebildumi? Jā, jautājumi, iebildumi nav. Tad uzsākam balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā. Līdzfinansējumu dzīvojamajai mājai Avot, Zentene. Arī Zentenes pagasts, tehniska apsekošana un energoefektivitātes pasākumu.
Iesniegtā tām 935 eiro. Mūsu pašlaik līdzinās ar 40%, kas sastāv 745
eiro. Jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Mēs pārējām pie nākamā jautājuma par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Kristāli, Lancernieka jūras pagastā. Arī tehniska apsekošana un energoefektivitātes pasākumi.
Tātad kopējā tām 937 eiro un 80%, sastāvīja 750 eiro, pašlaik līdzfinansējumu minēto darbu iekšnieku.
Jautājumi iebildumi? Jo jautājumu iebildumu nav, tad sākam balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Nākamais ir daudzdzīvokļu māja Irbes vienība. Degvielas pagasts arī tehniska apsekošana un energoefektivitātes pasākumu.
iesniegt ar tādreiksim 37 eiro, par šo būs līdzmanu 780% sastāvēt 750 eiro.
Tā, jautājumi ir pildumi? Jā, jautājumi ir pildumi nav, tad lūdzu sākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Pārējiem pie nākamā jautājuma par līdzfinansējumu Daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Smilšu iela 38B trūkums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai jumta hidroizolācijas ieklāšanai. Lūdzu, Andri.
Jā, šī ir būvniecība rūpējā iesniegtā tāda, ka tādēļ 38,157 eiro. Paredzams, nu, pēc saistošajiem noteikumiem ir vairāk par 22,000. 50% ir vairāk par 22,000, 50% sastāv pašā būtu līdzmanis ar 19,075 eiro.
Tā, kolēģim jautājumi, iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Mēs esam visi atbalstījuši. Paldies, pārējiem pie nākamā jautājuma par līdzfinansējumu piešķiršanu Daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Kuši Slampē. Tur, kur nodzēs siltumu, mēs izbūvējam energoefektivitātes pasākumu, energoefektivitātes pasākumu ietvaros.
Tātad tam būtu sastāvēt 8153 eiro, 50%. Pašo būs līdzinātājums, tātad 4076 eiro.
Kolēģim jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies, klājumi, ka nākamā pārši līdzfinansējumi Daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Ezera ielā 10 sēmē. Sēmes pagastā energoefektivitātes pasākumu iekaros kāpņu telpas logu nomaiņu.
Jā, kopējā tām darbiem ir 4460 eiro. Pašākļus līdzfinansējums 50% sastāv 2230 eiro.
Kolēģim jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par līdzfinansējumu piešķiršanu Daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Jelgavas iela 21 trūkums energoefektivitātes pasākumu uzlabošanai bēniņu siltināšanai. Lūdzu, Andri.
Tātad pašvaldības līdzfinansējums 13,924 eiro. Tas sastāv 50%. Kopējā izmaksa bija 13,900, tā bija 13,974 eiro, pašā līdz izmaksa 13,987 eiro. Ir siltināšana.
6,987. Vai kad jautājumi iebildumi?
Konceptuāls jautājums, ko mēs arī jautājām Rīgas komitejā par to kopējo finansējumu apgūšanas rāmu. Tā būtu tāda paša, kā mums ir, piemēram, par to ūdeni.
Jā, jā, paldies, man tik par atgādināju, kas nepamanīja, kas ir mēs dzinēt, to efektīvi
tādi tikuši. Tikai
tāds. Jā, konceptuāli nosūtīts ir tabula, sagatavosim, un kā mēs zinām, saistībā ar to, ka iedzīvotāji arvien aktīvāk iesaistās Daudzdzīvokļu savu īpašumu apsaimniekošanā arī pārņem šīs mājas, arī pieaugošu tendenci, mēs redzam šajos iesniegumos, bet finanšu pusē tas vēl bija daudz neatspoguļojās. Šobrīd mums ir plānotais budžets uz šo gadu 56 000 un izmaksāts ir 22 000. Pielēmts ir uz 75 000 3 ēkām un uz 35 000 ap 20 projektiem, kas ir energo auditi, projektēšanas, tehniskās dokumentācijas ir atlošanas tā tālāk, kopumā uz 110 000 eiro. Nu, tātad mums budžets ir arī, arī visi izmaksājumi, kas šogad ir pielēmts, tāpat tām vēl ar pārpalikumu. Finansējums ir pietiekoši.
Ja nu jau sabiegu tagad praktiski uz vienā sēdē un visu tehnisko dokumentāciju.
Nu jā, neizdarīs, protams, ka paliks pārējām.
Bet no aktivitātes tā ir, tam mums tāda tāda lēmuma nebija.
Nu mēs jau arī palielinājām atbalstu veidus un
aktivitātes. Lai ir vēl jautājumi iedodami. Ja nav, tad jūs sākam balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies. Pārējiem pie nākamā jautājuma par tukumu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevuma apmēru pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu savstarpējiem šiem pakalpojumiem 24. No 24. gada 1. septembra. Nepieciešami aprēķini, lai es varētu par citām pašvaldībām veikt norēķinus. Lūkšu līgumu noziedzību Rūta.
Jā, es sagatavoju zvanu projektu par tukumu norma pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu apmēru pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem no 2024. gada 1. septembra. Sagatavojamajā projektā ir aktualizēts izglītojamo skaits uz 1. septembra izglītības iestādē. Izdevumi ir iepriekšējā gada 23. gada faktiskiem, kas arī bija lēma projektā janvārī, kad mēs
tikai domājuši. Praktiski nokreģējās ar bērnu skaitu pēc pirmsētiem. Jo pašam šie spēkā uz 31. decembrim jau apsiknās jauno finansēšanas modeli, tad varētu uz nākamo gadu vairs pašaldībā šis atsargēja norēķina nav. Paliksies, jā, mums pašlaik ir tā, ka mēs tā kā maksājam vairāk projām nekā uz kaut kāds 120 mīnusā protestē.
Jā, un ja nav uz 1.7.
Pagājušā gadā mums bija mīnus 120 000. Vēl protestē pirīgi, jo ir kā vēl daži ir, noteiksim, Rēzekni, kur no apkārtējā, no blaks novada brauc. Protestē praktiski tie, kuri uz to šo pasākumu nopelnīja. Tā, ja jautājumu iebildumu nav, tad nobalsojam. Balsojam, visi esam nobalsojuši par, paldies pārējām pie nākamā jautājumā par 24. gadā 7. februārā sasvešiem noteikumiem numur 8, ir pats budžets Lūdzlīga.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts grozījuma veikšanai saistošos noteikumus numur 8 par tukumu novada pašvaldības 24. gadā. Pavēlinās kamera budžeta ieņēmuma plāns par 1,306,385 eiro. Un izdevuma plāns palielinās par 2,069,925 eiro. Palielināts arī finansēšanas plāns par 763,540 eiro. Būtiskākie grozījumi palielināt ieņēmumu no iedzīvotāja ienākuma nodokļa par 7,29,954 eiro un novirzīt pašvaldības līdzfinansējumu mēģināšanas izdevumiem 527 eiro un budžeta iestāžu procentu maksājumu valsts kasē 22,747 eiro. Palielināt ieņēmumu no valsts budžeta transfertiem par 570,987 eiro. Jā, vērtā 231,334 eiro Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas mērķaudzībā 400,000 eiro Dažādi Eiropas Savienības finansēto projektu finansējums 90,000 eiro Izdevuma plāns tiek palielināts arī par noslēptajiem aizņēmumu līdzekļiem ar valsts kasu par vairāk projektu realizāciju kopumā 763,540 eiro Lielās pīlāču ozolas iedoļu pumpu, lielas sargumu pārbūvu, vērēja drošības uzlabošanu tausmas idokolējās kustarbā cikumā realizēšanai 513,574 eiro Un tukuņu novas pašvaldības administratīvās ēkas vienkāršotai pārbūvēja tals ievāk šeit tukumā realizēšanai 2024. Kā arī pamatbudžeta izdevuma daļā precizēt izdevumu funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas.
Parasti miljonu jautājumu nav.
Šie izdevumi ļoti būtiski palielinās atalgojums fiziskām personām un tie skatīts ir pirmā dokumenta pamats, kas tur apakšā.
Jā, tur apakšā ir šī atklājums ministrijas finansējums viņš aiziet no sešniek, kas ir paredzēts uz atalgojumu 1,5,0, kur ir šie līdzekļi, kas netiek izmaksāts kā pavalsts, bet aiziet kā atalgojums.
1,5, vai ir, par cik procentu iesat ienākumu nodokļu pārpildus paņēmā?
Pašreizējā prognoze, ka iedzīvotāji ienākumu nodokļu pārpildus mums ir 1,8 miljoni Tas, ko mēs palielinājām, ir par šiem 700,000 un 500,000
Vēl ir 100% ne tur, no?
Nē, tas ir no...
Tas plānotā pārpildus, tas ir
plānotā. Jā, ir jau plānotā, ir 5,5%
Jā, bet ir tikai 7%.
Pašlaik finanšu ministrijā šādas indikācijas dod pašlaik, nu, ka jūs visi saka, tas ir tikai aprēķins, ka pieļauj, ka var arī neizpildīties ar pēdējos mēnešus, kad
nepildās,
bet arī tas, kas nāk pārējais ar iešakmēs praktiski tikai procents un brīvpusdienas nosakam ar šo pārējo, mēs kustinām
iekšēmēs,
tas ir naudai klāt, neķerimis. Vēl nav pilnīgi tā, ka būs šis izmaksas arī laimums par vēstnes muzeju, ir apsakmējums, ka šis finansējums būs 175,000, bet kamēr nav atcelts papīrs, tad mēs iesniegtos, mēs izmaksas oktobra mēnesi. Tā, vai vēl ir jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsot. Paldies pārņēmu uz nākamo jautājumu par nekustamā īpašuma sākotnēju atzīšanu. Rūta, jā? Lūdzu.
Skatītos vēlumu projektu, ka nekustamā īpašuma nedzīvojumā stāvus Latvijas sākotnēju atzīšanu. Tas ir stāvētu veikt datu salīdzināšanos ar valsts dienas datiem un šī tēlpa piedara piekrīt pašvaldībā. Tādēļ lūdzums
Tā, neko ir ar jautājumu. Tas vienkārši pēc datu bāzes aktualizācijas ir izstādējis. Ja jautājumu nepildumu nav, tad uzsākam balsot. Tā, slēdz balsojumu. Visi esmu atbalstījuši. Pārējām pie nākamā jautājuma par ilgtermiņu ieguldījumu izslēgšanu grāmatvedības uzskaits. Un arī lūkšu Rutu.
Sagatavots lēmumu projekts par ilgtermiņu ieguvumu izslēgšanu uz skaidru lēmumu projektā minēt vairāk stūņu brīvības laukumā 21. Visā būvē ir tikai no būvotas izņemt par ērtas, par būvas mērstību. Vēl lēmumu projektā paredzēts izslēgt no uzskaits apkurs kapu. Mammas ar ielā viens šajā adresē tikai vērtotu tūkumu mērķo un apkurs sistēmas nomāju un jaunu tūkumu mērķo stādīšanu. Līdz ar to vecais apkurs kaplis tika demontēts un viņš ir nepieciešams izslēgt no uzskaits. Darbs veids tūkumu siltums un saskaņā ar līdzinu pieņemšanas nodošanas apkurs. Lūdzu, saskaņot.
Tā, vai kolēģiem ir jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Varam te nākamā jautājuma par tukumu novada sportistu apbalvošanai naudas balvām par sasniegumiem olimpiskajās un paralimpiskajās spēlēs. Džuri, lūdzu.
Kā zināms, šī gada 27. jūlija līdz 11. augustam un no 24. augusta līdz 7. septembrī Francijas galvaskolas arā Parīzē notika vasaras olimpiskās un paralimpiskās spēles no tukumu novada. Šajās olimpiskās paralimpiskās piedalījās trīs sportisti un divi treneri. Tādēļ šādreiz Lauris Traukmanis ar treneru Zirpīti Markāņiem un paralimpiskajās Margita Rokka un Oskars Gailiš. Atbilstīgi 23. gada 24. oktobra noteikumi no 24. par daudz balvas sasniegumu sportā ir noteikts, ka pār piedalīšanas olimpiskās spēlēs sportisti un treneri var pretendēt uz daudz balvu līdz 1500 eiro. Sporta komisijā šis jautājums tika pacelts un mēs izdiskutējām un rosinām atbalstīt sportistus un trenerus daudz balvu 1500 eiro, kuru izmaksāt šogad jau. Tas ir ja jūs apskatināsiet un zinauda no sporta budžeta līdzi.
Jūs skatījās arī izgūtīt sporta komisijā. Vai ir kādi iebildumi?
Ir jautājums pārskatīt pie menedžeriem un tāds. Mēs sēdēšos tāds, vai par ko.
Konceptuālajā mēs runājām par to, ka par vietām, nu, ir sadalīti, nu, teiksim, cetošies noteikumos ir Latvijas čempionāti, Eiropas čempionāti, pasaules čempionāti un sadalījums, teiksim, gradācija, ja, pirmai vietai tik, otrai tik, trešai tik. Tad šajā gadījumā par olimpiskajām spēlēm mums ir par dalību un līdz 1500 eiro. Šoreiz, nu, tā kā izglītības komitejā runāja, ka vienkārši pēc Ziemes olimpiskajām spēlēm tika piešķirt šādi, tad arī šoreiz mēs pēc līdzvērtības principu piešķirt tāpat nolēma, bet, kad tomēr pārskatīt tos noteikumus, nu, reikums
vajag.
Par vietām jau saņem valsts vīlu finansēm, šiem cilvēciņiem
faktiski
nav citas finansēm.
Ir viņi kāds būt? Trīniekā, jau sešniekā, tad ir pretī būt valsts finansējums. Tās būs tikai no uzstādā, no labāk vietā, jā, pretī.
Tās vietas ir šeit uz
visiem gadiem, diviem gadiem mums.
Tā ir jāļa vairāk, kā ir olimpiskās, paralimpiskās, tā ir vajag uz apstiekti, un ja viņš ir izcīnīt dalību, un tas jau ir jau tā, patiesi tā, 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 tā,
tā.
Lai es varētu pasakāt, šobrīd klausīt par pasakotiešas mērķi.
Labi, jā, tikai iebildumu priekšlikumu nav, tad klausīt par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu. Slēdz balsojumu. visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējām pie nākamā jautājuma par finansiālu atbalstu sportistēju Alisei Dravišķēju un trenerim Zikrītam Markājiem.
Lūdām, ja es saņemt Latvijas valstības federācijas izsniegums lūgumu finansiālai atbalstīt iespēju robežās sportistē Alisei Dravišķi un mūsu treneri Zikrīt Markājiem. Jo sportisti ir saņēmusi ielūgumu un izpildījis normatīvus, lai piedalītos pasaules čempionātā junioriem, lodzi šaušanā, kas notiks Limā, Peru. Kopējie izdevumi, kas saistīta ar aizbrauktušiem sacensībām, ir 4575 eiro. Sportista treneri, kurā gadījumā brauks, un kā mēs zinām, ka sportistei ir jau tagad ir šis ielūgums un ir izpildīts normatīvus, kas nebija zināms. Federācijā iepriekšējā gadā un šodien federācija meklēs uz papildus līdzekļus un lūdzu iespēju robežās pašvaldībā arī kaut kādā no sporta funkcijā izskatījām un kultūras komitejā un ierosinām atbalstīt sportistiem un treneriem katram 400 eiro. Šī nauda arī paredzēta no sporta budžeta izmēra.
Vai kolēģiem jautājumi iebildumi?
Arī tas ir daudz? Federācija un neklās sponsors un tā tālāk.
Federācija nebija zināms, ka teiks jau šobrīd nekā nav. Mēs jau
nezinām.
Nu, šitā ir kā tagad diskusija, kad šie cilvēki tiekumi no federācija ir vispār. Kaut kā nereikās, viņiem šī kaut kāds kalendārs un prognozes teorētiski.
Viņi nevar tik daudz zināt, viņi jau būtu rīkstams, viņi daudz
vairāk pašvaldības atbalstīs, ja valsts un federācija mazāk dos. Tas ir vairāk
kas tāds. Tas ir kurā
jāpēc? Jā, tikai šo.
Kāpēc dot, ja pašvaldības atbalstīs, bet atbalstīs.
Šis ekārķi ir sekundā policija un pašvaldības policija.
Pašlaik mums saistošajiem noteikumi to atļauja. Sporta komisija ir vienojušies spiež pogu uz balsošanu. Lēdz balsojumu. Visi tiek esam atbalstījuši. Paldies. Varam. Ja nākamā jautājuma par zemes nomas līgumu. Termiņu pazināšanu. Lūdzu, Maira.
Ir sagatavot lēmumu projektu par zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu, ko viņi lūdzu izdomāt, turpināt izdomāt 200 kvadrātmetru zemes gabalu skolas jālā 20 kandamā. Šī zemes gabala atrodas Tele 2 tiesiskā valdījumā esoši metāla inženieru būtu Tele 2 un bāzes stācijas 7 kvadrātmetru platīm pārsakartonis. Zeme bija izdomāta par 785 eiro nomas maksu noteikto ar PVN. Un tad tika pasūtīts vērtējums, un vērtējums bija 89,52 centi, neieskaitot PVN. Un tā kā viņi iesniegumā lūdzu pagarināt ar tādiem pašiem nosacījumiem, tad ir sagatavots lēmuma projekts, ka turpināt iznomācijā tādā divi zemes gabalu nošanas no divkārtā tīmā ar nomas maksu 7,75 eiro iespējams atstāt, kā jau bija iznomāts mums uz 10 gadiem ar atrunu, ja tur ir mainīta normatīvi akti, tad tika maksu var tikt pārskatīt.
Šitie šitās vienas no labākiem cipriem, kāds novadēja ministrēm. Tev bija...
Pilsētas cēdus, kam arī jūs.
Varbūt, jā. Bet vienādi nav. Tur ir kadrta operātora. Iepriekšējā šķietiet zinu, kad ir mūžīgi bijušas cīņa par šo te lielu. Mūsu vecā tiekot, man liekas, ir 150. Tad, kas sākās krīze, daži tur mēģināja to cipru dabūt lejā, bet kā mājas, ja mēs paņemam pēc svērtējiem, tad viņi tie cipari ir stipri mazāk. Ja ir gatavs šī kompānija maksāt šādu cipru, nu, viņš rišanu patvalstīt lēmumu projektā sarežģīt. Vai ir kādi citi priešlikumi? Ja nav, tad uzsākam balsot. atbalstīšu plānu pie nākamā jautājuma par grozījumiem. Putina nova domas 23. Gadā 3. novembrā laimumā par nedzīvumā telpu Sparta pievā 2A iznomāšanu sījā komunālās servisam tilbu. Lūkšu māju.
7. septembrī jūs saņemtas komunālās servisa tilbumas iezīmums ar lūgumu iznomāt viņiem papildus 3 telpu gaitē. Viņiem bija iznomā 26.8. kvadrātmetri, Sparta pielā 2A, otrajā stāvā. Lēmums projekts ir sagatavots, ka mēs papildus iedodam 2 telpas, kopējā platība būs 25.1 kvadrātmetri, jo viena telpa ir iznomāta, palīdzēsim viens otram, un gaiteni iznomāt tā, ka viņu noslēdz nevar, jo to gaiteni arī iznomā, izmanto, palīdzēsim viens otram. Un kopējā platība lēmums projekts ir sagatavots, ka tiek veikts grozījumi, pie līguma, ka kopējā platība tagad tiks iznomāta un izmantota 25.1 kvadrātmetrs. Nomas maksa paliksies tāda pat, kā jau bija aprēķināta pirms tam eiro 40 par kvadrātmetru mēnesi, un plus par elektrību saņemjumā atkārtojumu. Līguma termiņš netiek mainīts, bet 26. gadu 31. mēnesi.
Vai ir jautājumi gadiem izpildumi?
Kā var nedot, jo tas iesīmums ir izcilsies, tik daudz labi spiesīdīt.
Tā, ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu papildināmies. Pildē vēl platīt. Lēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem pie nākamā jautājuma par grozījumiem putu novas domas 23. Gada 26. oktobra lēmumā par štatiem precīzāk. Lūkšu, Kris.
Jā, labdien. Es sagatavotu grozījumus par izmaiņām manas klasificēšanas apkārtojumos. Pirmie grozījumi skar pašvaldības administrācijas pašvaldības policiju, kur tiek veikts iekšējas struktūrāls pārmaiņas, kopējais amatu vietas skaits nemainās, bet šodien sēdējām uz piedalot arī pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Linkārs, un viņš ir darījums pastāstīt, kā turpmāk tiks veikt pašvaldības policijas darbs.
Es varu policijas atrodu. Prezentācija divos vārdus, kas mēs jau nebūs par. Mēs vēl nevērtējam uz balnas ar tāpā. Nu, ir tūl tam. Tā kā uz doto brīdi struktūra izskatās šāda. Viņa ir arī pastiprināta tūkmu nola pašvaldības policijas struktūrālajā schēmā. Šeit mēs redzam, ka pēc šīs struktūrālās schēmas mums ir 37 amata vienības, kuras tā kā uz doto brīdi dzīvē izskatās pavisam savādāk, un gribu minēt, ka pielikums numur 1 ir apstiprināts 2021. Gada 30. jūlijā. Viņš ir gan fiziski, gan morāli novecojis, un faktiski dzīvē nepastāv ne kameros iecirgi, ne vecāki inspektori un inspektori, ne Engurs iecirgi, ne vecāki inspektori, ne Jaunpils iecirgi, ne vecāki inspektori un inspektori. Mūsu piedāvājums un kolēģiem aprunātais un izstrādātais modelis būtu šāds. Principā saglabājās iepriekšējā štatu vienību skaits 36 darbinieki, taču mainās pašvaldības policijas administrīvo pārkāpumu izmantošanas grupa. Viņa mainās gan nosaukuma ziņā, gan arī mazliet paplašanās par vienu amatu vienību. Tālāk ir pašvaldības policijas reaģēšanas un šādības drošības grupa. Šeit nemainās nepalielinās nekas. Operatīvās vadības drošības uzraudzības grupa arī nelielinās, arī tās pašas kā vienīgas paliekās. Un tie grozījumi, kas skatās izmaiņas, varētu būt šādi. Daļa būtuma uz augšu ir palielinājums, bet ir plānotājs pa vienu vairāk četras vienības. Tālāk inspektori mums bija trīs, tā bija tā Kandava, tā bija Jaunpils un Engure. Sanāk, ka tās trīs samapienības mēs likvidējam un izveidojam vienu vecāku inspektoru administrīvo pārkāpumu tajā apas grupā saucamajā. Un patur policijā tas izskatās aktuāli šādi. Pēc, nu, faktiski pēc dzīvē sanāk, ka vairs nav atbalsta punkti Kandava, Smārde nav atbalsta punkta arī Jaunpilī, taču visi pienākumi sastarpētēji sadalīti starp darbiniekiem nu, jaunas vietotajā struktūrā es tā kā īsumā notiekoties. Kāds jautājums? Kāds grib jautāt, es jau
Ingaļ.
Prognozēju.
Pašādības policijas vārstā piedalījās iedzīvotāju kolektīvajā padomē Kanderoni. Direktori, četri, kur ir nu, visi četri direktori, kur Bakšņevā bērni, kas mums ir tehnikas skolu, internātskolu un sportskolu. Viņi arī izteica par to reaģēšanu, ka tas ir gaužām bēdīgi, ka nav, jo labākajā gadījumā atbrauc stundas laikā patruļinot rukumu un viņi pamatā ierodās divas stundas laikā un viņam jau tagad ir problēmas tehnikumā arī sevišķi ar mašīnām, kur tā ir savālīgs arī ar visām šīm te apēdinošajām milām un tādā kā mums tur sliktīs.
Es gribētu nokomentēt turbūt jūsu teikto. Jā, mēs piedalāmies apmājāmies ar skolu vadību, arī tāpat bija arī pieredzi iedzīvotāji. Un vēl dažāds interesētās personas, kuriem rūp šīs tēma arī pārmaiņas. Taču es gribu teikt un oponēt, ka šī informācija, ko jūs sakat stundas laikā ir reakcija, viņa novecojas. Jā, viņa novecojas, viņa šobrīd vairs tāda nevarētu būt, taču ir izaicinājumi par to, ka uz doto brīdi ir COVID laiks, uz doto brīdi man atrodas 1000 promotē vairāki darbinieki, un jā, pastāv dažādi riski, kad nevarēs darbinieki izbraukt pietiekami ātrā laikā. Mūsu prognozējumais laiks ir viss noteikās ļoti labā scenārijā, strādā visas mobilās grupas un viss ir tā, kā tam vajadzētu izskatīties pēc restruktūrizācijas, vajadzētu būt ar 15 minūtes. Tas ir tas prognozētais laiks, kas varētu būt. Tas ir prognozētais laiks, kur mēs prognozējam, ka tā varētu izskatīties. Jo mums ir trīs mobilās ekipāžas plānots laist pa diviem rajoniem uz vienu uz otru pusi. Viena paliek centrā, līdz ar to tas plāns un tā doma ir tāda, ka ja Kandavē būs pietūrināta ekipāža, mēs viņu noteikti palaišam uz Kandavu, ja ir izsaukums. Tāpat tā apas grupas vecākie inspektori strādā ar skolu vadību, ar arī interesētajām personām, arī bija tajā nedēļā noteica savu pirmais jaunietis, kurš izpaldās uz tiesībām ar automašīnu. Tāpat tā ir arī profilaktiskie pasākumi veikti arī par narkotiku vielu aplīti un sadarbībā ar valsts policiju organizētu pasākumu tieši preventīvajā jomā, kas attiecās par jauniešu informēšanu par no, apriebinošo vielu lietošanu. Tā kā šie te pasākumi visi plānot, viņi ir plānveidā plānot, viņi ir kā ir stāvēts kaut par domu līmenī, taču jā, pārmaiņas nesēs sevis.
Nu, tur biedos nāks, kurš vien veidos divkārtības savas kārtības kā kārtības.
Tā ir ļoti laba praksa, kur varētu veidot, jā. Mēs varbūt tā sadarbosim ar šādu.
Jā, nezinu, kā tu, kas jums klausīs, kādies dalēnis un to, kas
tu. Būtu interesanti, mums valsts policijas arī palīdzīsi, būtu interesanti redzēt savīdzinošo grafikā, ir bijis pēc mēs dabas pašvaldību policijas kreis, un kāds ir ar valsts policijas.
Policijas,
ka vairs jau viss jau dar tikai pašvaldības policija.
Jā, tā ir mūsu funkcijas uzlaika arī vairāk, līdz ar to tas lapas grupā izveidotā štatu vienība, tas arī ir perspektīvē par to, ka mums dod ceļ policijas līniju, un mums arī ātruma kontrola ir viens
un
alkohol
pārbūt. Jā, mums tas nav jūs. Tā vēstiskā
lieta, faktiski.
Faktiski, uz to brīdē, jo mums tās ir. Tā kā valsts policija arī sadarbība notiek, taču varu pateikt, ka viņiem arī 30-40% ir nešķiras no kopējā štatu vienības. Šī te operatīvā reaģēšana ir arī saskaņot ar valsts policijas dislokāciju. Tā kā tas nav vienkārši mūsu dislokācija izvietojums spēkiem, nav vienkārši nesaskaņot rīcība bez valsts policijas. Man ir katru ceturtdienu tikšanās valsts policijas vadību, Zemgales reģiona pārvalde. Un mēs šos jautājumus ar viņiem aprunājam, un mēs lēmjam kopēji, ja notiek pasākumi, mēs arī organizējam tādu veidu spēku izvietojumu.
Tas niec runas rīku par pašvaldības policiju. Skumis
ir jau otro. Daudz, kur skumis.
Man liekas, pēdējā laikā, ka man liekas, ka valsts policija tik daudz uz ceļiem un stāv uz ātrumu, kas redzējas neesmu tik daudz pēdējā gada laikā.
Daudz normāli.
Budžets jāpild arī kaut kādā veidā.
Tad nākamajā grūtījā mums ir Tukuma novada sociālajā dienestā, kur bija pieņemts lēmums par specializēto darbnīcu Melnstara ielā 1 štata sarakstu ar 1. novembri, kas tur būs 5 samata vietas, bet ir saņemts lūgums 2 samata vietas sociālo darbinieku un Ingris Kūziņa audzinātāju. Šīs ir 2 samata vietas lozīt, lai viņas būtu spēkā ar 1. oktobri. Nina droši vien varētu nokomentēt, kāpēc tas ir vajadzīgs.
Jā, esmu sagatavojis arī prezentācijā, ir interesi par kopīgo to naudas ar koncertu.
Policija šito nemācīja sāstīt.
Nu, lūk, jā, tātad ir izveidots par Eiropuštu finanšu līdzekļiem šī vedējie subjekti 9 naudācijā, specializētā darbnīca, kurā tiks nodarbināts personas primāri garīgi rakstas traucēnēm, cilvēki ir invaliditāti un atļaus, kā tik būs nodrošināt vajadzīgi šiem cilvēkiem, tad mēs varēsim iesaistīt cilvēkiem, piemēram, atrastāmā pamata prasmēm, kā cilvēki, kas jūtoši saņem sociālo palīdzību, mērķis, tā tad ir mācīt šī darba prasmes apgūt cilvēkiem, un otrs mērķis ir nāk pašvaldībai palīgā dažādu funkciju veikšanā. Nu, lūk, un ir paredzētas 5 darbnīcas, tās 2 darbnīcas apvienojās, tātad mājturības darbnīca, kur ir viens darbnīcas vadītājs šajā amatsarakstā, interešu pulciņa audzinātājs, viņa pārvalda 5-6 klientus sākotnēja plānos, un tā pašvaldības palīdzība ir zupas virtuvē, to pašu telpu uzkopšanā, dažādu reprezentīvu pasākumu nodrošināšanu, sagatavot kā vienkāršu reprezentatīvo pasākumu. Daļnotniec ir darbnīca un keramika darbnīca, kur ir viens darbnīcas vadītājs, un ir šie pašvaldības reprezentatīvie materiāli izgatavošana, iesaimešana, nu, tā varētu būt šie darbi. Galvniecības restaurācijas darbnīca, kur var veikt pašvaldības mēbeļa remontu, atjaunošanu, inventāru, un lauksaimniecības darbnīca, kur ir viens šis darbnīcas vadītājs, un kas var, kur cilvēki var veikt pašvaldības apzaļinošanu, apsaimniekošanu. Nu, lūk, un tātad oktobrī mums ir jāgatīs arī bija plānots, ka mēs uzsāksim darbu novembrī, bet oktobrī 31. beidzās šis projekts, un oktobrī ir jābūt jau reģistrētam pakalpojumam. Un tas nozīmē ar jau pieņemtiem darbiniekiem, un mēs esam plānojuši finanšu līdzekļu 2 mēnešiem, un tāpēc mēs esam šobrīd lūguši šo amatu sarakstu grozīt ar oktobri, lai mēs varētu reģistrēt šo pakalpojumu. Tāpēc mēs lūdzam pakalpeniskumu, tādu sociālo darbinieku šo pakalpojumu vadītāju, vecāko sociālo darbinieku un vienu šo interešu pulciņu vadītāju. Tas būtu tā būtu cūpas virtu, kur tālāk pasāstīšu, kā mēs plānojam to darīt. Un tad ar novembri un decembrī šī interešu pulciņu vadītāju, un tad nākošajā gadā mēs varam skatīties, ka varam nodrošināt visus 4 jau šos darbnīcu darbošanas. Un nākošajā 2025. Gadā mēs varētu vērtēt tādu nodošanu NVO, jo pakalpojums sniedzēs var būt tikai viens. Mēs nevaram dalīt par viens NVO un otrs NVO, lai viens ir jābūšanas. Un, protams, būtu ieguvumi, kad NVO ir šis sabiedriskā labums, tātus ziedojumi piesaistu kā telstīgāk pakalpojumu nodrošināšanu, un radīt to preču pakalpojumu realizāciju. Tas varētu būt elastīgais, bet to nākošajā gadā varētu vērtēt, kas ir izdarīgās pašvaldībai. Nu, lūk, šeit ir kā tas plāns ir. Oktobrī, kā es teicu, ir šis darbinieks un audzinātājs. Novembrī ir divi šie interešu pulciņa audzinātāji un decembrī. Un jaunajā gadā tātad šie 84 tūkstoši, kas ir nepieciešama apredzības nodrošināšanai. Šobrīd mūs šajā gadā finanšu līdzekļu atļauj, mums ir ieplānāti šiem divām mēnešiem, tātad 24. gadu budžets atļauj šo, šos grozījumus. Nu un par to, ko mēs darīsim, esam izskaitļojuši, cik mums izmaksāja zupas virtuvi, mēs pirkām no no nelielās organizācijas, kas gatavoja, un cik tikai produktos mums izmaksāt šūti, mēs tikai produktos aprēdām, jo darbinieki tāpat mums ir sarkniecās, tātad atšķirība ir, kā jau es ziņoju, mājā mums zupas virtuvē budžets ir izsmelts, un mēs redzam, ka šobrīd, ka mums vajadzētu nodrošināt šogad vēl zupas virtuvi, tad mums, ja mēs veiktu cenu aptaudzi, kas prognozējums ir 8 tūkstoši, kas mums šogad būtu vajadzētu tālāk būs, cik, tas ir uz gada 7 mēnešiem šādēļ. Nu, un kas tad mums vēl ir nepieciešams? Mums, protams, ir nepieciešams, kas nebija budžetā iekļauts, kas nebija jau projektā iekļauts aprīkojums, tas ir dažādi inventārs darbnīcas nodrošināšanai. Lūk, 24. gadā, ja mēs vēlamies zupas virtuvi sagatavot, tad mums ir vajadzīgi vēl 2600, ja pirkti būtu vajadzīgi 7686. Mums vajadzīgi ir pašvaldība darba deleģējums, kapu parka, apkārtas uzkopšanai, lai iespējams mēs varētu pavērt šos darbus. Pašvaldība iesāda informēšanas iespējām labot, radīt mēbeles, jā, iespējams kaut ko specifisku, kopā ar NVO dažādu reprezentatīvu materiālu ideju kopradīšanu, darba deleģēšanu atbilstoši spējām, un jautājums par klientu motivāciju, tās varētu būt stipendijas, kas ir šobrīd projekta sociālo pakalpojumu palīdzības likumā, un viņš ir iesprūdus ar obligāto sociālo pakalpojumu grozi, tad tie ir jautājumi, par ko mums būtu jādarnā. Bet atgriežamies, mēs pie jautājumu par amatu sāku. Paldies!
Ir samat vietas klāt, vai nav izdarīgi īpaši izlīdzīt šo skolotāju sniegt uz pašnādarbināto? Vai...
Jā, mēs to izvērtējam, ka mēs varētu ņemt uz uzņēmumu līgumu, dalīt, jo šiem cilvēkiem arī noturīga darba praksa ir 3-4 stundas, un mēs varētu ņemt uz uzņēmumu līgumu tos cilvēkus, kas ir uz nepilnu darba slodzi, bet nu, ir, to mēs vērtēsim, jā. Bet šobrīd mums vajag, lai mēs
vēlāk. Tāpēc vienmēr esmu nav kaut ko mēs labjuši.
Jā. Jā, un darba iemaņām un tā tālāk runā. Ir runāt, mums tomēr ir šodēļ, mums ir galvniecība, ir uzņēmumi runāts, ko viņus varētu kaut kādā veidā, ka darba tirgu.
Tas ir sadarbība ar nodarbinātības valsts aģentūras projekts, vēl joprojām ir atbalsts noteiktām personu grupām un noteikti ir jārunā, jāturpina kopā ar NVO informēt, kad ir iespējams arī nodarbināties cilvēkus ar noteiktām
personu grupām. Mums ir tie uzņēmēji,
ar
tiek runāt, kas viņiem varētu, tāpat galvniecību tu minēji, tāpat šūšana mums ir. Varbūt ir kaut kāds, ko viņi varētu šeit darbīt ar specifisku komācijas vai kaut kā tam līdzību, vai tas nav domāts?
Tas ir domāts, viss ir domāts. Mēs tiešām gaidām, ka mēs varētu pieņemt arī šo darbinieku, kas ir atbildīgs par šo, kas varētu atbildīt.
Tas arī darīt.
Jā.
Jūs man arī šodien. Jautāju, vai mēs kādās uzņēmums, man liekas, ka tur ir diezgan strikti nosacījumi. Visiem šitiem teikt, ka tāpēc nav tik vienkārši uzņēmumā jāpēc šo cilvēku.
Nē, apmācīt,
tur
ir apmācīt. Ir bogs jāieliek kastītē vai plastmasā. Nu, varbūt tā, darbi ir neveic uzņēmumi, bet šī darbnīca var izdarīt.
Tā darbība, ko mēs, protams, meklēsim, kā mēs varam, piemēram, sadarboties ar uzņēmējiem vai ar citām biedrībām, ko gatavot, ko var palīdzēt šie cilvēki, kas ir atrakājuši pakalpojumu.
Šobrīd mēs piedāvājam pašvaldībai palīdzību. Nākošais solis ir sadarbībā ar NVO un ar uzņēmumu.
Jā, es ar mani savas puses papildināšu šajā to kultu, jo... Vienas puses, jā, mēs zinām, ka mums bija diskusija, cik projekts DEI ietvaros realizēt, un kad mēs šo projektu pārlikām uz nevums arī jau viens no Irlandes, un mums ir pozitīvais efekts, kad ir gājis vieglāk vai smagāk, un līdzfinansējums pašvaldības ir pieaudzis, bet pozitīvais efekts ir tāds, ka mēs šo ēku, kas pirms tam bija slēgta, mēs jums esam atgriezuši dzīvē, un arī šobrīd esam šī projekta ietvaros atvērtuši šautuvi atpakaļ un tā tālāk, un daļa ēkas norekonstruējuši, un mums ir cerības iet tālāk, un arī pārējo daļu gan jau izdosies norekonstruēt, bet pārliekot šo DEI projektu uz Melnzeru, mēs lokācija ļoti laba, bet mēs varbūt esam ieguvuši nodēt vairāk telpas, kā mums ir nepieciešams, ko mēs šobrīd rītā tiksimies un skatīsimies un ieteicīm, jo man negribētu to situāciju, ka šajā telpās, es nezinu, viņa nav pielikusi skaitus, cik tur pie varētu būt
pretendenti,
jā.
No 30 līdz 40.
Jā, ja mums izdosies 30-40 dabūt, tad tā patāņa, man mēs esam norekonstruējuši kā pasniecības kvadrātā. Mēs un mūsu līdzfinansējuma daļa ir bijusi krietni jautus krietni lielāk, un reāli mēs varam CFO mēģināt saskaņot, ka daļa no tām telpām mēs varbūt varam izmantot citām vajadzībām.
Neprojekta
vajadzībām. Par to mēs tiekamies un runājam, un tad mēs iegūt, mums ir labi izremontētas platības, un varbūt daļa no telpām mēs varam izmantot citām vajadzībām. Otra sadēļ, protams, projekts mēs esam vienu no pēdējiem, kas šos DEI projekts realizējam. Tā mūsu gatavība, ko kā mēs darīsim, protams, projekts ir jāuzsāk, bet mēs varējam varbūt mazliet labāk sagatavoties viņu uzsākšanai, lai mazliet skaidrāk būtu, vai mēs ar upcīmēs uzņēmējies, cik mēs NVO biedrības uzsāksim, mēs šobrīd vairāk esam viņu tādā stadijā, ka mums sāksim un to skatīsimies. Bet, tā kā, nu, es domāju, ka varbūt vēl nākamajos mēnešos izvērtējot šim telpām, varbūt mēs arī vēl esam arī atstāt tikai šim projektam, bet varbūt arī kaut ko citu arī esam tur
ievērtējot. Kur ēku uzbūvēt, nav, vai tā ir skolas stadions, ja nav kas, kā mēs šim telpām ir iedzīvojums. Mēs to nevaram normāli nodrošināt, tad tas ir slikti, jā, lūdzīmēt.
Vai šis telps, mēs sāksim izmantot, un to ir būs apmācīt notiks ietekmēt to, kā saimnes darbība, arī apjoms vai ne?
Nu jā, darba cilvēki varētu uzsākt darbu, varētu pakalpojumu saņemt specializētās darbnīcās, bet kā es teicu, viņu noturība ļoti nav tik liela, kā mums 8 stundas darba dienā. Viņi noteikti varēs daļēji saņemt pakalpojumu gan saimnītāji, tur vairāk ir šī fiziskā rehabilitācija un socializācija, un tur daļēji arī šo varēs saņemt pakalpojumu tur. Bet šeit ir plānos, ka saima tomēr vairāk paliek kā fiziskās rehabilitācijas, nu tieši tie cilvēki, kuriem ir fiziskās problēmas, kur vairāk ir fizioterapeita, sociālas rehabilitācijas jādēm. Šeit vairāk ir darba trašņa atjūra, apgūšana un palīdzība pašvaldību funkciju nodrošināšana. Un es saku vēlreiz, ka tā trešā mērķa grupa, kas ir cilvēki, ir ilgstošie palīdzības saņēmēji, kur ir šī līdzdarbība ar iesaistu pasākumos, ka arī šeit viņi varētu nākt un līdzdarbotos un palīdzēt pašvaldības funkciju nodrošināt.
Tas projektā ir tas pašvaldība funkcija akcentrā?
Nē. Tā ir sēcis viņa pašā. Un tur šeit arī šeit sakarā jārunā ar tūku nākotnes. Šeit pieskārums ir tieši tāds paši iekrups augums, un mums pašlaik tur tai rajonā nav tuvāku pieturi mazā maksi. Tur malto jārunā, tur īsti dzīves vietas nav, bet tā kā pat pie otrās vietas kaut kādās uzkrāstojām zeltamās līnijas, ka ir iespējams ar tiem cilvēkiem savādāk tiek skapu, lai es ir novaino stāciju, ja nebāju, ja otrā vietas, lai visai rajonā neviena pieturi nav. Nu, labi, tie pakārtot jautājumus, kas mēs pašlaik šo tēmu telpu ziņot.
Es
saku,
bet... Jā, es tā to jau pieturēt, bet cietlas ir pieturēt.
teritorijas, 1,13 hektārs. Nodošana nomā. Izdomājām Rudolfam Gracim. Dzīvo Džūkas pagastā. Nomas maks ir mūsu noteiktās 107 eiro. Mums var hektārs uz TVN. Paldies, 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 paldies